Dobrý den, zdravím vás na přednášce 0. stupně Univerzity Bytí. Už se probírám vašimi dotazy, tak co mě čeká. A i dneska budu předkládat názor k vašemu laskavému uvážení. Tak, budete mít po přednášce čas na pohovor do Univerzity Bytí? Ano, budu. Nesezdaní lidé sdílí společnou domácnost, mají pohlavní styk, jde o prožitek, ne o počet dítěte. Jak je to vnímáno tam nahoře? Křesťanský kněz říká, musíte být manželi, manželé, jinak jde o hřích. Nechci si škodit. Tak, no, kdo by chtěl? To je hodně těžká otázka. Tak si tak představuju, jak budu odpovídat otázku, kterou mi položí kdesi v Orientě. Budou se mi ptát, pane Pfeiffer, je slušné mít jednu, dvě nebo tři manželky, pět je moc, a kolik velbloudů dát za jednu? Jestli je hodna tří, čtyř nebo pěti? Toť otázka. Jiný kraj, jiný mrav. V téhle chvíli významná část populace vnímá křesťanství. Neméně velká část, ne-li větší část populace lidské vnímá mnoho jiných směrů. A proto je ta odpověď poměrně těžká. To, co vede člověka jaksi do vztahu, zřejmě jaksi zařídila příroda v té zatím párové podobě, a řekl bych, že to, co někdy může vypadat jako sporné, je soustředění se na některé okruhy otázek spojené s tou párovou podobou, někdy až v negaci nebo ve zlu, někdy v odsudku. A je s otázkou, zdali to tak je doopravdy a zdali za 5000 let nebo za 1000 let nebo za 100 let budeme vnímat tak ostře některé postuláty, jestli budeme ještě stále vnímat ženu jako dílo ďábla, tedy my muži asi ano, protože někdo za to přece musí moci. A kdo by za to mohl jiný, než právě tyto bytosti z jiného světa, které mají výrazně jiné myšlení a vnímání. Ne, že by bylo úplně lepší, já myslím, že je to tak na stejno. Že tam, kde má nedostatek muž, možná žena vyniká, ale na druhou stranu zase obráceně, takže to ten moudrý Bůh hezky rozprostřel do té populace. A že jsme se sobě byli dáni, někdy za odměnu, někdy za trest, aby jsme se provázeli, a ještě ke všemu tak svobodně, že se nemusíme provázet a nemusíme žít v páru, ale můžeme. A můžeme být obohaceni nebo také vychováváni. Mnoho velkých vychovatelek a vychovatelů v těch párech pracuje, vidíte. A někdy je to obousměrné, kdy jak si oba dva si něco mají sdělovat. A teďka by do toho touhle otázkou. Řekl bych, že nad veškerou světskou věc úřadu platí lidské srdce a dobro, protože ono je od Boha a nikdo po vás nechce nic jiného, než abyste byli jemní, citliví a ličtí. Toť otázka. Ten projev je velmi pestrý, protože člověk je pestrý tvor. To, co jednomu se líbí, druhému nikoliv. A tak dále, a tak dále. Nějaké šablony vedou vždycky k zásilnění. Znásilnění části, která je jiná. Myslím si, že to, co bych odmítl zcela, bez jakýchkoliv okolních souvislostí, je negace. To znamená temné, středověké, uvádění zla a to s představou, že konáme dobro. Tak jsem tak jednou četl i nějaké publikace, které náhodou přistály ve schránce někoho mně známého. A řeknu vám, že aniž bych měl dopředu nějaký názor, třeba právě zde na mě dýchlo něco, co mě zamrazilo. Byl to středověk. Víte, že svět má smysl pro humor? Obrovský. Protože když se podíváme třeba na některé filozofické názory, tak vidíme vyhraněný názor v té negaci, odmítání a tak dále. Ale zároveň tento názor vykonává něco, teď mě budete jistě někteří pranýřovat, ale jednou pochopíte, že to byla pravda. Ten vykonává něco, co je horší než peklo pekla, protože přemnožení lidského rodu už dnes je tak velké. Jednoho z rodiny života na zemi. Nejsme ani lepší, ani horší než poslední žížala. A tento druh se přemnožil do té míry, že začíná ohrožovat život na zemi jako celek. A v této souvislosti doktríny, které vedou k nekontrole porodnosti, jsou něčím, co by možná mohlo zlo vykonat s úspěchem, kdyby chtělo člověka nejvíc poškodit a život. Kataklizmata a hrůzy s tím spojené dneska ještě nejsou úplně zřejmé. Přesto už jsou viditelná ta rizika. Já často říkám, spotřebováváme, a to není můj údaj, to je údaj jaksi obecný, spotřebováváme dnes z důvodu svého přemnožení asi tak 1,5 země. Rozumíte? Čili každý měsíc spotřebujete svoji výplatu a ještě půl další. To je současný stav. Takže to s tím souvisí velmi. Já bych se nevěnoval tolik té podobě sezdání, nesezdání či jinak. Tam hraje svoji roli dobro. To znamená, že tam, kde by bylo tvořeno zlo, zatím křížek. Tam, kde ne, není důvod. Ale to, co mě osobně zajímá, je, jak tento tvor, který se podobá pštrosu, který místo by věci řešil, strká hlavu do písku, a to na úrovni obyčejných lidí, filozofů, ale i nakonec té vědy, která se předhání tvrzením, jak zařídí další miliardu uživit, další 2, 3, 4, 5. Do toho ty náboženské názory, které zakazují regulaci porodnosti jako zlo. Přitom právě tento zákaz je největším zlem, jaký můžeme vytvořit. Pokud chceme válku, pokud chceme nerovnováhu, pokud chceme zničující procesy v přírodě, katastrofy, pak podporujeme vývoj nezdraví jednoho druhu. Někdy mě udivuje, jak někteří počtáři v různých oborech biologie či jinde nejsou schopni připustit, že prostě měšec obsahuje tolik, kolik obsahuje. Jistě, že ty názory můžou být přehnané a že ještě máme pořád nějakou rezervu, ale přesto stále platí to, co platí. Někteří technokraté tyto věci popírají s výsměchem. Přesto jsou pravdivé. Za posledních 20-30 let jste vytěžili víc surovin než v celé historii celého lidstva. Musí se hledat stále obtížněji a ve stále horších podmínkách. A občas se podaří zázrak. Norská ropa či jiná naleziště, o kterých se netušilo, že jsou, odsunula tu nevyhnutnou jaksi dobu, kdy budeme pod tlakem energie. Čili nevím, jak vám odpovědět. Myslím si, že nemám obecné řešení. Jedno ale vím. Fanatismus a snaha lidem předepisovat násilí je vždycky cesta do pekel. Čili jednejte, jak budete cítit srdcem. A to bude možná nejlepší. A snažte se neškodit. Pak možná bude svět lepší. Ptáte se, zda nepoužití zárodečné buňky při milostném aktu je vraždou. No někteří by to skoro až tak vnímali. Najdeme různé extrémy. V některých náboženských skupinách je žena tak nečistá, že sám akt se odehrává skrze malý otvor v prostěradle. A tak dále, a tak dále. V této oblasti, která je tak citlivá a tak jakoby dráždivá, najdeme opravdu široký jaksi rámec názorů. Jsou tu třeba vyloženě zločinné souvislosti. A teď si zase naštvu část jaksi lidí. Ale dobro tak nevypadá. Jestliže provádíme ženskou obřízku, tak ty nebohé mladá děvčata dostáváme do stavu, kdy část z nich zemře na infekce a tak dále a část je zmračená celý život. Proč? To je spojujeme své obskurní představy se sexualitou a snažíme se nějakým způsobem dostat tradici našich otců a otců, myslít, že to tak musí být a že to tak správně. Kolik jen zla bylo vykonáno na této úrovni, protože sex se pojí také s majetkem. Kolik lidí muselo prožívat velmi, velmi podivné osudy, když byli sezdáni dopředu na mnoho let, a to na západě i na východě. A někdy to bylo dokonce správně, když bylo štěstí a jindy se setkali ti, kteří se třeba nikdy neměli potkat. Ptáte se, zda potrat ve třetím měsíci je vraždou. Do třetího měsíce nikoliv, po třetím ano, ale s podmínkou, že jsou důvody, které mohou jaksi vést přerušení těhotenství, pokud jsou naprosto nezbytné. Čili po třetím měsíci vždy už musíme počítat s přítomností té podstatné části vedle hmoty, také ducha. Do třetího měsíce ne proto, že zárodečné mechanismy dělení prvotní buňky a vytváření té placičky, která se sroluje do trubičky a vytváří tak zárodek budoucí páteře a trávicích ostatních vnitřních ústrojů a vnějších, tedy kůže a nakonec končetin a hlavy, tak tyto mechanismy jsou jednotné. Tam není žádná pestrost. Prostě člověk má dvě nohy, trup, hlavu, každý člověk. Tajemnost vývoje musí nastat později, čili v dalších stupních vývoje toho malého tvora. Proto do třetího měsíce není třeba, aby zasahovala duše do té pestrosti. Je-li matka velmi rozdílná ve svých vlastnostech osobnostních oproti rozenému, pak musí ta duše být přítomna v těle velmi dlouho, tedy od toho třetího měsíce dál. Nechápu, jak to medicína poznala, tu hranici třetího měsíce. To nechápu. Pokud je ale duše v rezonanci s matkou, jsou si velmi blízké ty dvě duše, pak se může stát, že vstupuje do toho procesu vytváření velmi pozdě, někdy až těsně před porodem. Pak bychom teoreticky mohli říct, že po celou tu dobu se nejednalo o jaksi kompletní lidskou bytost, ale byl to jakoby vývoj, který byl podmíněn geny otce, matky, také silovými centry maminky, které působí na ten vývoj ještě jinak než po genetické stránce. Proto velmi těžko jste schopni vytvořit zárodek in vitro velmi záhy. To znamená, velmi těžko se vám podaří vypěstovat plod mimo tělo matky po celou dobu. První měsíce musí být plod v těle matky. Pak již nutně ne. Je to sice vždycky ochuzení, protože jakmile dojde ke ztrátě toho kontaktu, tak chybí ty vlivy maminky, ale někdy zase to je jinak, jak už v tom životě bývá duálním, kdy je napravo nalevo, nahoře dole správně špatně a někdy je i správně to, že ten plod se dovyvíjí jaksi mimo to tělo maminky. Jak zjistím ujištění pro mě, že jsem duchovní člověk, že v sále nesedím dočasně. My všichni, tu jsme dočasně, vy i já. A jsme-li duchovní, to nebudeme soudit my, ale někdo mnohem vyšší. Je otázka, co je to duchovní. Že duchovní je stav, v kterém se nacházíme a který rezonuje s tím, co vykonáváme, no tak je to možné, tedy to, co jsme. Když budeme dělat hůře, méně, je to porucha. Když budeme chtít víc, bude to jistě prospěch. Můžeme si také myslet, že jsme více a budeme se označovat za duchovní. Tady bych velmi varoval, protože vždy, když někdo o sobě vydává taková svědectví, tak se jedná o věc velmi pochybnou. Nikdo z velkých duchovních zrozenců to o sobě buď to neví, ale minimálně to o sobě neříká. Protože takový ten postoj, hlejte lidi, podívejte se, jak jsem veliký, jak jsem úžasný, jak jsem rozvinutý, odkud jsem k vám přišel, nejlépe z jiné hvězdy, tak to je postoj těch, kteří možná právě nastupují duchovní cestu, ale jsou ještě nesmírně primitivní. To vyspělé a vysoké nakonec setře rozdílnost, protože pro něj je každý stav stejně hodnotný. Není vyšších, není nižších, je projev života, který je boží částí a ten je rozprostřen do všech svých forem a tvarů a každý z těch, vlastně každé z toho zastavení má svůj význam, svůj smysl a naplňuje cosi, co je tím velikým a vlastně nejvyšším. Je to mystérium života. Je to něco, co primitivní ještě nechápou zcela. Je to pro ně houska na krámě. No tak co, život, no. A taky ho rádi ničí. Ale čím více se zjevňujete, tím více začínáte vnímat tu neobyčejnost a velikost toho života. Nakonec to uvidíte ve všem. Od posledního atomu, tady toho kamínku, po všechny ty děje, osudy, čehokoliv. Takže nějak tak. Ostatně, ještě jednu pikantnost bych zmínil. I tam, kde je tato oblast zakazována, tabuizována a hlavně jaksi převáděna do negace, se tak nedělo po celou dobu jaksi historie. A to velmi výrazně. Ve středověku bylo běžné, že kněží měli své ženy. Dokonce na to existují písemné doklady. Bylo to schválení. Jiné a jiné případy by bylo možno uvést. Je to tedy poněkud zvláštní schizofrenní stav. Jestliže je kněz, který má vykonávat svoji práci pro druhé, a je to kněz obřadník, tedy kněz, který pracuje se silou, tak má důvod pro to, aby se věnoval tomu, čemu se říká celibát, v jakékoliv jeho formě. Je-li kněz, který nepracuje pro druhé takto, tak dokonce této disciplíně se nemůže věnovat. To musí být vždy souvislost mezi výdejem a příjmem. Jakmile kdokoliv z vás začne konat cvičení duchovní nebo jiná, která nebudou v souladu s vaším duševním stavem, s vaším stupněm světla, skončíte jako siloví mágové, tedy vlastně duchovním pádem. Vždycky to musí být jednota, čili potřeba, stav a naplnění. Můžeme mít různé kritéria. Někdo z nás si oblékne nějaký hábit, někdo nasadí čepici, někdo si udělá na těle nějaké jizvy nebo čárky, někdo jiný něco jiného a od toho bude odvíjet nějakou svoji životní podobu. Vězte ale, že nic z toho nemá nejmenšího významu. Protože před Bohem jsme všichni nahatí, my všichni jsme součástí jednoho jaksi hejna, jsme lidé a rozdíly mezi námi jsou vpravdě v skutku velmi nepatrné. A to i mezi těmi nejvyššími, i těmi nejnižšími. Je to součást toho milovaného stavu, který je. Nemusíme tedy se vymezovat vůči druhým a nemusíme se také nějak obzvláštňovat. Čili nechtět to, co je potřeba a co je řádem. Tak to má být, víte? Takže až budete dělat to nebo ono, tak to má mít dopady a důsledky na váš životní projev. No. To jsem si to teďka rozbil. Asi u mnohých. Nevím. Je mi líto. Ale ctěte můj názor, jako ctím já váš. Mě neirituje to, že budete myslet, že žena je peklou splozenec, protože nejsem žena. Kdybych byl, tak už by bylo horší. To byla legrace. No, povídejte. O té dvojakosti, já vím, o čem to je, je to o té dvojakosti vlastně toho projevu té lidské společnosti v podstatě. A o pravdivosti stavu a tak dále. No. Jak může být zvíře zodpovědno za své činy, nemajíc podvědomí? Kážu vás, proč mi nevysvětlíte, proč zvíře nemá podvědomí? Teď zvíře má podvědomí jako každý jiný tvor pro Boha. Ve vašem podvědomí jsou časy, kdy jste byli zvířaty a kdy jste byli rostlinami a kdy jste byli těmi nejnižšími jednobuněčnými organismy, to všechno je ve vašem podvědomí. Lze to otevřít. Jak se vztahuje na zvíře zákon odrazu, tak ještě jinak. Podvědomí není spojeno tímto způsobem se zákonem odrazu. Zákon odrazu je spojen s činem. Čin vychází z našeho vědomého chtění a z podvědomí. Tady je ten můstek. Ale většinou, jde-li o tu karmickou podobu toho odrazu osudu, tak přece musíme to podvědomí umlčet, aby jsme mohli udělat něco, co není správné. Jste-li úplně duchovně v pořádku, tak vám vlastně vaše podvědomí v drtivé většině tenoučkým hlasem dává, nebo hlasem, to není hlas, to je stav, nebo jak to nazvat. No. Dává najevo, že to či ono, lepší či horší. Ano, pak jsou věci, které nejsou součástí vašeho podvědomí. To jsou ty, které se učíte jako nové. Ještě jste je nikdy nezažili. Ještě nikdy v žádném ze svých zrodů, životů, ať už lidé, zvířata nebo rostliny, jste tuhle otázku neřešili. A tedy ono je, jakoby neobsahuje, protože podvědomí není nadvědomí. Teprve další, ještě hlubší stupeň vědomí, který obsahuje vědomí všeho a všech dějů, které, osudů, které se staly bytostí rostlin, zvířat, vyšších, tak to obsahuje kompletní vědomí. Vaše svrchní vědomí, tedy to, které teď vnímá moje slova, tak to má velmi krátký rozum. Začalo tehdy, když jste se naučili vnímat svět, naučili jste se mluvit a tak dále. V něm je všechno, co jste prožili, tedy jak u koho, my sklerotici to máme jednodušší, když si pamatujeme jen část toho, co jsme prožili, a lidé ze slovní paměti to mají mnohem horší, protože ty si pamatují úplně všechno. Ale je to pořád jen jeden tenhle život. Hlubší registr je podvědomí. Ten si pamatuje kompletní životy, ale ne celé, jen to, co bylo pro vás vývojově a jaksi filozoficky pravdivostně důležité pro další rozhodování ve svém životním jaksi údělu nebo pouti. Proto, jelikož jste už stokrát něco chtěli namalovat a něco udělat a tak dále, tisíckrát, milionkrát, tisíckrát jste něco udělali a jednou to bylo špatně anebo lépe, v tom podvědomí je ta zkušenost a ona vám radí. Už na tu plotnu nesahej, už se spal mockrát. No a vy buď poslechnete nebo ne. Pak přijde to nadvědomí, které ovšem náleží jinému stupni života, než je váš, tento lidský bytostný. Tady vlastně přichází jen jeden člověk za 2000 let, který má spojení s tímto stavem vědomí. Jen jeden jediný, a to ještě není člověk našeho druhu. On se vlastně vrací. Těm se říká přinašeči. On se vrací k tomu svému bratrskému druhu nižšímu, kterému se pokouší pomoci na jeho cestě tak, aby nemusel vyzkoušet všechny špatné nápady ale aby, bude-li moudrý, se nechal vést, a to cestou, která je inspirovaná a daleko jednodušší. Za zachování ovšem celé svobody. Což jsme vykoušeli mnohokrát, vidíte, je tam i svoboda ho zabít. Pak si z toho děláme někdy dokonce zásluhu. No, je to pozoruhodné. Takže rozdíl mezi zvířetem a člověkem je zejména v tom, že zvíře z důvodu své nižší vývojové dokonalosti ještě není schopno začít brát vývoj svůj do vlastních rukou. A proto je tu ten zákon odrazu, který zatím tuto vlastnost supluje a umožňuje životu, aby šel ku předu, protože zkušenost, která není korigována, jde bez konce do všech myslitelných jaksi souvislostí, což vede k zastavení vývoje a vlastně neustále v kruzích bloudění. Jenomže osud takový není. V osudu je řídící síla, myšlenka, tvůrčí síla, která vede ten život naprosto přesným a určitým způsobem. Čili to zkracuje ten jakoby nutný čas zvládnutí těch vlastností, které se v tom vývoji musí zpracovat. Platí to i pro zvíře. Čili zvíře jde zcela zákonem odrazu. Samozřejmě jen pokud vykonává věci, které jsou zřetelně na stranu od té osy napravo, nalevo, nahoru, dolů. Pokud to tak není, takže je osud, který mu přináší zkušenosti, ale nejsou to zkušenosti vyloženě tvrdě učební. Mezi zvířaty najdete odchylku stejně jako u člověka. A to někdy velmi značnou. I zvířata se chovají jinak, než mají. I zvířata někdy vraždí, když vraždit nemají, jako člověk a tak dále. Má to pro ně určité důsledky. Osud je velmi, velmi důležitá věc. A myslím si, že nás čeká století a tisíciletí vědy, která odhalí zákony života a stane se velmi důležitou. Tak, jdeme dál. Čím se řídí pohovory u vás? Do jedničky slib říp, když je málo času i na přípravy, případy vážně nemocných. No, to vypadá, že váš úsudek bude vyžadovat ještě pozdržení, než půjdete na ten slib, protože to nevidíte úplně správně. Zkuste to vzít z druhé strany. Na ty léta vstoupily do jedničky stovky a vlastně tisíce lidí. V téhle chvíli má mnoho členů. To muselo nějakým způsobem nastat, nemyslíte? Co říkáte? Ti tam nejsou proto, že by se tam dostali nějakým záhadným způsobem. Oni museli se mnou promluvit, udělat se mnou pohovor, dát přihlášku a složit slib. Kde pak se vzali? Nesouhlasím s vámi. Toxické dusitany jsou v chemii označeny jako jedy. Z dusitanů vynikají karcinogenní látky nitrosaminy, které vyvolávají rakovinu. Podle dnešní normy pro dusitany mohou být obsaženy ve vodě do 0,5 mg na litr. Co je na tuto hodnotu, je označeno za vodu závadnou a je zakázána její spotřeba. Avšak u většiny druhů uzenin to je norma stanovená na 150 až 200 mg na kilogram. Nemám k tomu žádný komentář. Takže přesahuje to 100x, 200x, 300x až 400x tuto normu pro vodu. Můžeme ještě uvážit to, že vody pravděpodobně vypijeme více, než uzenin sníme. To je pravda. Takový řádný masožravec si dá 20 deka salámu, tak zhruba, vidíte, a ještě večer si možná dá párek, ale ne vždy. Takže budeme počítat s tou spotřebou tak těch, řekněme, 20 deka té uzeniny denně. Nebo obden? Dobře, 100 gramů na den. Obden. To je ještě slušný masožravec. Takže těch 100 gramů je, pro boha, 0,5 mg, takže 10x 5 mg, 100x 50, takže 200x překročení té normy na litr, ale zase té vody je na objem víc, vidíte, čili je to mnohokrát víc, Teď těch 20 deka toho salámu zaujme menší objem. No dobře, tak, že tu normu překročíme velmi, velmi zřetelně. Tyto nelogizmy přístupu hygieně, výživy, ke zdraví a tak dále, najdeme kde všude. Například u těch uzenin je třeba otázkou ještě jiná věc. Pakliže užijeme emulgátory, které nám dovolí spojit tuky s vodou, což často potřebujeme, protože uzenina se musí naplnit vodou, že? Aby byla tedy tou vodou, která je do těch 5 mg, ale to nehraje roli. Takže emulgátory dál jakoby změní váhu toho chemického procesu, průstupu tělem, těch látek, kterých budou ty dusitany obsaženy. Takže kdo ví, sám vzpomínám na tu krásnou studánku mého mládí, kam se jezdilo s dřevěným trakařem, což mladí vůbec netuší, co je. Na tom trakaři byly takové pozinkované škopky a v nich bylo prádlo. A chodilo se máchat do té studánky. Taky se s ní pilo a tak dále. Studánka tekla krásně po celé roky, ale postupně se měnila voda. Na počátku byla nádherně lahodná, průzračná, křišťálová. Na konci změnila index lomu. To znamená, byla taková matně zářivá, byla jakoby trošku jinak tekutá a chutnala naprosto jinak. Byl to v podstatě čistý roztok průmyslových hnojiv. A dalo by se s tou vodou hnojit na zahrádce. To byl konec té studánky. Někdy i náš. Ředitelka Google na konferenci v květnu 2013 představila jedle a autentifikační mikročipy uvnitř pilulky, které by nám mohly číst myšlenky. Víte, co je zvláštní? Jak ta kultura toho rozumu, ta defektní, patologická, vlastně jakoby moderní společnost, vychází z paranoických představ. Ona vytváří tlak, který volává odezvu. Lidé nejsou spokojeni a tedy mají tendenci se bouřit. Jak to vyřeší tato paranoická kultura? No přece bude všem číst jejich myšlenky, aby věděla, kdo se bouří víc a kdo míň, a kdyby se někdo bouřil víc, tak ho zabijem, nebo nějak internujem, nebo něco s tím provedem. Dáme mu nějakou látku, která umožní, aby myslel, dobře, dobrý den. No. Takže tohle to samozřejmě je výraz patologie, civilizační patologie, která jako taková se odchyluje od přirozenosti. Přirozené je, že spolu žijí lidé v lásce, soudržnosti a neškodí si. Čím víc nějaké potvory chtějí škodit jiným, tím víc potřebují, aby ty jiné mohly ovládat. Protože když si neškodíme, není důvodu se na sebe mračit. Jenomže společně založena na boji. Boji finančním, boji jiném, na okrádání a tak dále. No a tím pádem tedy potřebujeme jakoby i tyto nástroje. Je to ovšem daleko od přirozenosti a jako takové je to odsouzeno k zániku. Celá tato myšlenková ploskule, která se tady objevuje, je vlastně vysoce defektní, patologická, dalo by se říci až duševně chorobná. Můžeme mluvit tedy až o duševní nemoci. Tato společnost produkuje tedy myšlenky, které jsou produkty bláznů. Potíž je v tom, že každé z těchto zařízení má i zpětnovazební dopad. Elektronika, byť subminiaturně, je založena vždy na stejném principu. Musíte rozdělit něco na takty a ty takty potom něco vyjadrují. Jakmile to uděláte, dostáváme se do oblasti ovlivňování živých organismů, mikroproudy, které ovšem mají své důsledky. Takto navštívená populace bude postupně v jistých vlnách nemocnět. Nebude to hned v plnosti, bude to proces zase. Na konci toho procesu se budete mít úplně nové choroby, které doposud nebyly známy, na které medicína nebude znát nejmenšího jaksi léku, dokonce nebude schopna ani diagnostikovat. A tyto choroby postupně zařídí to, co zařídí každá zpětná vazba. Čili omezení směru, který není v souladu s přirozeností přírody. Kolik jen lidí si myslelo v nejrůznějších oblastech, sociálních, vědeckých nebo jiných, že zvítězí nad přírodou. A to tak, že vytvoří něco, co v přírodě není vlastní, ale že to prostě udrží, jenomže každé udržení stojí energii a ta energie nakonec schází. Počínaje způsobem obdělávání orné půdy a končí čímkoliv jiným naprosto, včetně sociálních vztahů. No, takže vzhůru k mikročipům, které budou číst vaše myšlenky, netušíme, jak jsou daleko výzkumy těch, kteří jsou zavřeni ve svých laboratořích. Dalo by se říci, že přesto, že se budou vždy takové snahy představovat jako prospěch pro lidi, kdyby vám nikdo nebude říkat, jaké jsou možné další dopady, ale všichni vám řeknou, že díky tomu, až dostanete náhodou infarkt, vám přijde sanitka nejméně o 3 minuty dřív. A že se vám bude kontrolovat cukr, jestli nemáte diabet. A další hodnoty vašeho organismu. A že maminky budou vědět, kde jsou jejich děti. Už se neztratí, že mikročip je bude hlídat. Bude hlídan skrze komunikaci nanoimpulzů z družic, které budou uzařovat povrch země, a jiné nanoimpulzy vycházející z čipů v tělech vašich dětí budou vysílat do družic zpětnou informaci. Úžasný svět. A to proto, že maminky nebudou moci být se svými dětmi. Protože maminky přece mají jiné úkoly. A tak dále, a tak dále. Z pohledu filozofie je to obludná konstrukce. A filozofie života je silnější než všechna chytristika nějakých lidí. No, je to úžasné, ale nemusíme se s tím ani znepokojovat. Jako příroda vždycky utla mrtvou větev vývoje, a to někdy velmi rázně, a otevřela jiné pupeny na stromě života, které pokračovaly dál, tak je tomu i zde. Způsob zásahu do přírody, genomu či jinak je už tak velký, že se obávám, že zanedlouho budeme i my vnímáni jako nepovedená halus tohoto stromku. Když to povedeme takhle dál. Zvláštní na těch rozumářích je jedna věc. Rozumář je zpravidla pyšný sám na sebe, často nedomýšlí ani ty nejprimitivnější souvislosti. Podívejte se na muže, který si vyoperoval čip do podkoží a pak se vytahoval před holkama, jaký je to frajer. Nedomyslel ani setinu problémů, které s tím vytvořil. Takže uvidíme. Necháme se překvapit. Na konci této cesty není vítězství, ale jen krev, pot, pláč a srdce. Nic víc. Byly tady hrozné doby. Doby otrokářství. Byly tady doby jiné. Byly tady doby nesvobody, myšlení, fanatismu, náboženského. Toto je fanatismus technický. Všimněte si, že v tom světě současném neděláme vůbec nic pro to, aby jsme se zblížili. Ale jen pokračujeme v následcích následků. Terorismus nás ohrožuje na každém kroku, tak máme stále lepší detektory. Omezuje nás to, vidíte. Už nemůžeme cestovat z lahví Coca-Coly jen tak a tak dále. Je velmi smutné, že na pozadí všech těch posunů je vlastně chtění něčeho dosáhnout proti řádu, vlastně násilím projevit vlastní vůli, někoho omezit, někoho obrat a tak dále. Protože žádné vyšší cíle v tom nemůžeme hledat. Z tohoto pohledu je to čisté krystalické zlo. No. Singularita znamená podle slovníku jedinečnost, výjimečnost. Dá se říci, že každá částečka v procesu dělení tvůrčího díla nese znaky singularity naprosto. Po celou dobu svého života, své existence i po ukončení toho výdechu vdechem, kdy se vlastně změní forma a z pozorovatelného se stane nepozorovatelné. Mluvím o nepředstavitelně dlouhém údobí. Můžete. Ano. Každá. Není dvou stejných atomů, představte si. To je šílenství. Není dvou stejných vloček v tom, co se počítá na triliony trilionů za vašimi okny na zahrádce. Není dvou zcela stejných lidí, i když jsou jednobuněční nebo jinak. Příroda má podivuhodnou vlastnost tvořivosti a mnohosti na podkladě velmi primitivních a základních stavebních kamenů, což je jeden z úžasných znaků přírody. ACGT jsou čtyři písmena. Je to část tajemství hmoty, pouze část. A přesto tato velmi primitivní formule o čtyřech písmenech vytváří tak velkou pestrost a složitost a zároveň tak velkou dokonalost. To, za co je odpovědná, velmi to je hmota, a zase jen z části. A ta hmota je úžasně úspěšná. Už jenom to, že tu sedíte, je vlastně neuvěřitelný zázrak. Kterýkoliv systém dnešním člověkem vyrobený, kdyby měl mít složitost vašeho těla, by byl vysoce poruchový. Protože i když dnes budete mluvit o tom, že jste nemocní, tak přesto při té mnohosti těch částí a složitosti procesů je to vlastně zázrak. Žijete poměrně zdravě do těch 30-40 let a pak se třeba projeví nemoc jako důsledek zase třeba i vašich chyb, ale není to věc systémová, protože původně ten váš stroj by měl žít klidně 200-300 let a měl by zajít na opotřebování, ne na nemoc. A měli byste být schopni aktivity ve 120, ve 150, ve 200 letech. Možná, že byste neuběhli tu stovku za těch 5 vteřin, jako za mladá, už by to bylo za 8 vteřin, nebo za 15, ale pořád by to bylo slušné. Čili to, co vidíte dnes, jakoby období světlejší, to znamená, řekněme, po tom upevnění, tak je to 10-20 let a pak už přicházejí ti první příznaky, tak to je patologie, normální patologie. Minule jste říkal, že každým okamžikem děje se sbírá síla na změnu. Naším úkolem je naučit se pohybovat ve všech dobách. Každá z těch dob nám něco přinese. Určitou část pochopení a proto je to velmi cenné. Dokonce se dá říct, že ty nejtěžší doby přechodové jsou pro vývoj nejcennější, protože v nich se jakoby řada věcí otvírá způsobem, který je jinak skryt. V takové ustalené době se mnoho impulzů neobjeví. Pak přicházejí ty rychlé až revoluční změny. To je jiná. Tam se můžete poučit o životě velmi. Jak je to, že člověk se snaží během životu nejprve ovládat okolí silou, finančně, sexuálně, majetkem, a když zjistí, že se mu to nedaří, tak ho to má navést ovládání sama sebe? Ale to přece není podmínkou, abyste vždycky tak šli, ale jistě, že to je časté. Svět vám nabízí obrovské množství sebevyjádření, sebehodnocení a životních hodnot, které budete vzývat. A ten způsob, kterým projdete, nemusí vždycky obsahovat všechny tyto póly. Můžete se jich jen dotknout nebo jen vzdáleně dotknout. Čili tak to úplně není. Nemusí všichni. Můžete. Ano? No dobře, vy mluvíte o částečkách, abych mluvil o pěkně vývojových vlastnostech, které mají dva pohledy. Jinak je to vlastnost daného druhu. Řekněme, že myš má těch vlastností obrazně 50 a člověk 5000. Vlastnost, rozumějte, způsob řešení nějaké konkrétní situace, děje a tak dále, prostě přístup. Tak třeba nekopu do psů, protože to necítím jako už sobě vlastní, přirozené. Jiný do psů kope, kdykoliv jde kolem, protože pro něj ten pes nic neznamená a je to prostě jakoby zcela nevinné. V tom se budeme lišit. Tuto vlastnost mám ošetřenou tak já, tak on. Takových vlastností je hrozně moc. Pak se bavme o vlastnostech všeho, tedy ten konec. Čili dokud nejsou vyrovnány všechny vlastnosti, které mohou být, což je konec vývoje, tak se nedá jaksi ten útvar složit. Jinými slovy, budete mít jaksi na té pomrsené ose víc vlevo než vpravo, tak to nejde. Teprve když se to vyrovná, tak se to spojí do toho nebytí, do té nulové části. Pro nás je to nepochopitelné, prosím pěkně. Protože to platí na všech úrovních a tady narážíme na svoji inteligenční závoru. Člověk není schopen chápat děje nekonečno, tedy ve čtvrtém rozměru. To opravdu nejde. Kdybyste dělali cokoliv, tak mozek i toho nejgeniálnějšího z vás bude slabý. Prostě to nejde. Je to druhové omezení. Takže máte jedinou možnost vystoupit ze svého druhu. Jinak ale to nejde. Ano. V minulé přednášce bylo řečeno o společenství lidí, kteří mají svou měnu, potraviny, filozofii, kterou zrekonstruovali ze všech náboženství. Bylo mluveno o zahradě magie a tak dále. Nikde na internetu jsem o tom společenství nenašel zmínku. Bylo by možné říci, jak se společnost jmenuje, nebo alespoň na kterém státě působí? Děkuji. Petře, nebylo by. Protože jsem to udělal záměrně. Ukázal jsem vám jejich umění, vzpomínáte posledně knížku. Bylo to tady. To bylo na jedničce. Aha. Ivanko, slyšíte mě? Netušíte, kam jsem tu knihu odložil? V ordinaci? Ne. Pojďte. Abyste zahledli kousek toho, o čem tady mluvím, tak bych vám mohl ukázat pár snímků, které umění, které zde bylo vytvořeno a které je pozoruhodné. A tak dále, ale Dobře, děkuju. Tak, jdeme dál. Dobře. Kdy je podle biotroniky možná eutanazie a kdy se odpojí duch od zemřelého těla? Jakmile přestanou fungovat základní životní funkce, po určitou dobu, nedlouhou, dochází k odchodu ducha od těla, a to buď s jistou vazbou, anebo v případě tedy úmrtí, i ta vazba je přetržena, jako by jsme nitku přetrhli. Někdy můžete zažít stav beztělný v této rovině při meditacích, kdy odejdete od těla jakoby daleko významněji než v těch nižších stupních meditací, kdy skutečně opustíte tělo s přerušením vazby. Ta vazba je už pouze faktická, není už fyziologická. To v meditacích lze dosáhnout. Ale není to žádoucí, protože pokud by to kdo chtěl dělat, tak musí projít praktiky, které by to umožňovala. Jinak to bude nebezpečné, stejně jako jsou některé pokusy hypnóze, kdy ten člověk se někdy při chybném procesu nedokáže vrátit tak, jak by měl do těla. No ale vaďme k té otázce. Mnohokrát mluvím o duálním světě. Čili vedle toho, že život je naprosto prioritně hoden ochrany, má mít svůj projev, to znamená, že nikdo nemůže bránit dravci, aby požíral své oběti, ale zároveň má být každý život podle možnosti a stavu chráněn. Takže z jednoho pohledu eutanazie nesmí být nikdy. A teď ta druhá strana té části. Jestliže jsou takové stavy, které s pravděpodobností hraničící s jistotou, že vždycky můžete operovat tím, že se někdo například probral po 20 letech, a tedy pokud by byl odpojen od přístrojů, měla by to vlastně vražda. A teď tu logiku této úvahy, začnu od téhle úvahy. Jenom proto, že jeden z mnoha se probere, my tisíce jiných postihneme. A to jsou ti, kteří se neproberou. To je logika, vidíte? Teď vám ukážu tu logiku obráceně. Máme tady vyšetření, které se běžně používají v klinické praxi. Tato vyšetření objektivně vedou v nepatrném množství ke smrti pacienta. Medikace, léčby, ale vyšetření, tedy invazivní způsoby. Přesto tato vyšetření vykonáváme, přestože víme, že nám za ten rok při těch stovkách nebo tisících vyšetření ten jeden nebo dva pacienti zemřou. To je zase opačný pol, rozumíte? Ale je to vlastně o tom též. Tak to je jenom jedna poznámka. Eutanazie je v lidské podobě nesmírně nebezpečná, protože lidé, jak už se tak známe, přátelé, jsou pěkné mršky. Na jedné straně hrozí zneužití, dědici a tak dále, podplacení. A na další straně je potřeba, která má být připravena v té pomyslné lékárně, jako jeden z absurdních léků konce. Když stařena po výbuchu hirošimské bomby prosí kolem jdoucího, aby ji zabil, protože nemá kůži na celém přivráceném těle, má nulovou šanci něčemu jinému než k nekonečné bolesti dalších hodin umírání, pak lze vnímat akt ukončení života jako krajní hraniční léčbu neřešitelného případu. Dneska eutanazie skoro není potřeba. Skoro. Ale doporučoval bych každému studijní návštěvu, to by se ale asi zbláznili v těch nemocnicích, nějaké velké spádové neurologie. A ověřit si, osobně to já rád dělám, jak je to s tou léčbou bolesti a dalšími souvislostmi. Takže začínáte jistě vnímat můj pohled. Musí to být velmi odpovědné, musí to být nejlépe komise složena z velmi vyspělých lidí, různých oborů. A samozřejmě lékaři a filozofové vedou. Je výborné, je-li tu souhlas pacienta, ale souhlas není všechno. Řada lidí by odcházela z důvodů, které jsou marné. Byla by to sebevražda. Takže ani vůle pacienta není úplně spolehlivá. Ve Švýcarsku existuje možnost, kde po zaplacení se dostanete k asistované sebevraždě. Já bych dokonce řekl, že úroveň filozofie společnosti a léčebných oborů se dá hodnotit podle vztahu k eutanazii. To je totiž ten nejhraničnější případ z možných případů. Myslím si, že v tomhle státě by tu eutanazii mohlo mít za rok třeba nikdo, nebo taky jenom jeden člověk. A to tam, kde opravdu už není naprosto jiné pomoci. Naděje je obrovská věc, já vím. A řada věcí, které jsou nepopsatelné, sám jsem jich za život viděl hodně. Ani si neumíte představit, jaké věci. Přesto s nimi bylo možno žít a ti lidé doufali a žili a byly to strašné stavy. Ale přesto ještě někde dál je hranice, kde si myslím, že absence té možnosti je zločin. Nebo to je silné slovo. Spíš bych řekl výraz nedokonalosti našeho současného filozofického chápání. Najdete mnoho důvodů, proč ne. Mě třeba zaujal důvod jednoho z předních mluvčích medicíny, teda části medicíny, kdy pan profesor prohlásil, že eutanazie je vlastně nesmysl, vždyť přece by to eutanazii za ten rok potřebovalo jen pár lidí. Chápete tu logiku? Čili on vlastně vyjádřil, že těch pár lidí, kteří by to opravdu potřebovali, jelikož jich je málo, nejsou tak důležití. Což je logika, která není podle mě správná. Viděl jsem odchody ze života, které nebyly eutanazií a které byly smířením, a přesto to byl odchod, že ten člověk došel do stavu, kdy jeho svíčka dohořívala a on v klidu a pokoře ten stav přijal a odešel. Nejkrásnější příběh držel jeho blízcího za ruku a on se usmál, řekl, tak já už musím jít, a umřel. My jsme si zvykli, že smrt je něco jednak tabu, za prvé, že to musíme vytěsňovat na okraj společnosti do nevědomí. A taky jsme si zvykli vnímat smrt ze strachu, to je totéž jako s těmi čipy, víte? Ze strachu jako zlo. Ale smrt sama o sobě, jeli tam, kde má být, je přirozený životní stav. Stejně jako přirozenost je narodit se, není to žádná nemoc, tak i odchod je přirozená životní událost, epizoda. Ale to, co je důležité a vždy je třeba zdůraznit velmi pro ty přetrhdíla, kteří by odcházeli brzo, že nesprávný odchod je karmicky a osudově velmi těžká věc. Je to jako vražda jiného. Nelze uniknout jaksi z malicharných důvodů. A tak si myslím, že taky vzpomeňte ještě tedy té oběti, protože řada ukončení života, tedy eutanazii, vzniká jako projev obětování profesního jiného, vzpomeňte na hasiče, policisty nebo koho jiného, vojáka. A pokud neslouží nějakému zlu a obskurnímu cíli, tak je to přece vrcholně etické, je to vlastně ta nejvyšší objekt, kterou můžeme dát, tedy svůj život. My víme, že se může něco stát, že to je pravděpodobné, když jdete do hořícího domu, tak asi to spadnout může. Nenašla. Tak příště. Takže to už nech u sebe, Ivanko, nepotřebuji to. Takže pokud tedy vzpomeneme, tak na příští přednášce, to připadá tuším na pátek, tak na páteční přednášce. Pokud máte o to někdo tady zájem, abych to zbytečně nehledal, o tu knihu. Chtěl by se na to někdo z vás podívat? Tak nějaká ruka se zvedla, dobře. Tak to nebude jako eutanazie, že to jedno, že je vás málo. A vyslyšíme i málo rukou. Čili tam, kde život pokračující je již téměř vyloučen a vidíme tu jen pokračování bolestí, je právo odejít, ale jen tam. Ostatně eutanazie se vlastně svým způsobem provádí, ono se o ní hezky mluví, rozumíte. Ale když přijdete do styku se smrtí, s bolestí a skutečným reálným životem, tak je to zase úplně trochu jiný pohled. Myslím si, že existuje něco jako léčba vedoucí k již ne, nebo rezignace na některé principy k tomu vedou. Máte člověka v silných bolestech a zavedete mu léčbu, která sama o sobě objektivně zkrátí jeho život. Ale ten zbytek toho života učiní snesitelnějším. A je to veliká milost a někdy i veliká odvaha, za kterou se já osobně hluboce skláním mnoha lidem. Je to tak, že v téhle chvíli je to tak obtížná filozofická otázka, že se nelze divit, že se někdy odsouvá do šedé zóny řešení neřešení, ale přesto tady je. Na druhé straně jsou zločiny, vidíte, to je opak eutanazie, to znamená, kdy někdo vpíchne někomu valfarin nebo jinak, tak to je také pravda. Také někteří lidé neudrží to věčné utrpení, které na ně doléhá, vyhoří a někdy to vezmou do vlastních rukou. To asi taky není správné, co myslíte? Čili jak najít boží moudrost, aby jsme nepoškodili, ale aby jsme pomohli. Přesto to po nás ten život chce. Protože v některých případech je to opravdu velmi bolestné. No, takže složitá otázka, kterou nedokážu odpovědět v celku. Jen naznačit některé úhly pohledu, abych o tom mluvil lépe a déle, to bych vás tady s tou otázkou asi obtěžoval. Protože bychom museli probrat mnoho detailních pohledů k této otázce, aby jsme se nedopustili přílišného zjednodušení. Tak, 18.09, budeme končit. Takže příště. Ještě závěrečná odpověď. Je-li eutanazie provedena řádně, to znamená s přihlednutím ke všem okolnostem, není sebevraždou, není vraždou a není také důvodem k tomu, aby ten odcházející zažíval třeba to, co zažívá sebevrah. A ještě jedna poznámka. Velká část sebevražd je konána, a to říkám vždycky, v jakémsi zatemnění mysli, v pominutí. I oni nejsou plně odpovědné. Plně odpovědné jsou ty, kde skutečně rozhodnete sami a konáte jaksi v plném vědomí. Někdy ti lidé z různých důvodů přejdou ke zkratce, která už nesouvisí s jejich vlastním myšlením jen a tam to je zase trochu jiné. Ale i tak je to těžké. Teď jsem měl dneska ráno kolem Nuselského mostu. Přibyly tam další plexikové zábrany z boku. Zdá se, že lidé jsou velmi vynalézaví. No. Chodil jsem za svojí známou dlouhá léta, která mi potom klnula, dlouho mi nadávala, protože byla vyléčena z rakoviny jater mnohočetného ložiskového procesu. A pak přišel život a ona už chtěla jít, ono to nešlo. Chtěla dosloužit mamince, maminka už je dávno mrtvá. Ona pak dostala Parkinsona, s kterým jsem mnoho udělat nemohl. V jejím případě. No, a v tom domě těch důchodců za každý rok vystoupalo do toho 12. patra ne jeden. Takže tak. I to je život. Tak jdeme dál. Teď už se budu loučit. Poprosím o boží milost, podporu a posilu pro všechny potřebné i pro nás. A ať to všechno nemusíme řešit. Ať toho není potřeba. No. Je tady někdo v tomhle sále, kdo by nechtěl jednou za mnoho dní odejít z tohoto světa ve spánku? Je tady někdo takový? No. A to je všechno.